говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку, у Києві 6:30. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Сьогодні 11 червня, середа. Щодня по буднях «Ранкова Свобода» ми дивимось на день, який тільки-но розпочинається. Його головні теми і тенденції. Подорожуємо Україною, світом і історією. Все це «Ранкова Свобода» від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, щоб бути поінформованими. Перерахуй бюджет. Сьогодні на засіданні уряду міністри збираються переглянути макроекономічні показники на 2008 рік. Чи зміниться від цього життя на краще?
Є якесь бачення уряду, що начебто інфляція вгамується сама по собі. Треба ставитись більш реалістично до цього показника. Він не буде нижче 20, це буде десь 22%.
І до прямого ефіру «Ранкової свободи» обіцяла долучитися економіст, народний депутат України від фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Знову так європейським прагненням України, Грузії, Молдови цього разу позитив у підсумковій заяві саміту Євросоюз США за участі американського президента.
Ніякихось визначних подій на саміті ЄС США в Словенії не відбулося. Всі тут ввічливо прощалися з президентом Джорджем Бушем, який залишить Білий Дім у січні 2009 року.
Віртуози справи, народжена на рівному місці. Промерська більшість у Київраді знову обирає Олеся Довгого секретарем Київради. Про цю стабільність по-київськи у прямому ефірі будемо говорити з депутатом Київради від блоку Юлії Тимошенко Олександром Бригинцем. Ну і сьогодні суд виголосить вирок генералам, причетним до Скнилерівської трагедії.
Велику помилку або свідомо зробила Генеральна прокуратура України, що роз'єднала справу генералів від пілотів.
Про все це за лічені хвилини, за які ви дізнаєтесь останні новини. І з ними вже готовий поділитися мій колега Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. Потерпілі внаслідок аварії на шахті імені Карла Маркса отримають страхові виплати з фонду соцстрахування. Про це повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики. Внаслідок аварії постраждали 42 особи, у тому числі 5 з них отримали опіки і травми на поверхні шахти. Живими підняли на поверхню 24 гірників, які зараз проходять медичне обстеження. Один шахтар загинув, доля ще 12 підземних робітників невідома. Всі постраждалі були застраховані у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Голови облдержадміністрації не прибудуть сьогодні на засідання уряду, бо ці відрядження не погоджені з президентом. Про це заявив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний. За його словами, керівництво Кабміну не надсилає відповідних клопотань Віктору Ющенку. На думку Безсмертного, це є прикладом некоректної поведінки уряду у відносинах із главою держави. Напередодні міністр економіки Богдан Данилишин повідомив, що Кабінет міністрів планує заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах. Також, за словами міністра економіки, сьогодні уряд має намір переглянути економічні показники на 2008 рік. Олеся Довгого обрали секретарем Київради. За його кандидатуру проголосували 62 депутати. Київський міський голова Леонід Черновецький вручив новообраному секретарю квіти і побажав залишатися лояльним до всіх представників Київради. Міністр культури і туризму України пропонує створити в Чорнобильській зоні музей пам'ятників, присвячених тоталітарному режиму. Про це Василь Вовкун сказав, виступаючи в Кіровограді на засіданні Координаційної ради з підготовки заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 32-33 років. Він повідомив, що вилучення таких пам'ятників зараз триває в усіх областях України.
Новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну і можу доповнити новини від Олександра Шевчука лише погодою і курсами валют від Нацбанку. Отже, сьогодні короткочасні опади можливі лише у Карпатах. Нарешті території України сухо, температура до 31 градуса тепла. У Києві мінлива хмарність, без опадів від 27 до 29 вище нуля. На заході місцями короткочасний дощ від 24 до 29 з позначкою плюс. Нарешті території, нагадаю, без опадів від 25 до 31 градуса тепла. І зараз теж гарячий прогноз від Нацбанку. Отже, курси валют. Вчора Нацбанк України знизив офіційний курс гривні до 4,85 гривень за 1 долар. Нагадаю, Нацбанк раніше обіцяв, що курс гривні буде плавати. От курс євро поки що нікуди не поплив. 7 гривень 53 копійки. За 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок. І переходимо до теми дня сьогоднішнього. Якими мають бути макропоказники у змінах до державного бюджету? Це питання розглядатимуть сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. З відповідним листом до Кабміну звернувся президент. І нагадаю, не пустив на це засідання голів державних адміністрацій, яких хотіла скликати Юлія Тимошенко. Про подробиці, що ж може бути сьогодні на засіданні уряду, довідувалася моя колега Тетяна Ярмощук.
У листі, який президент Ющенко написав на адресу прем'єра Тимошенко, йдеться про необхідність перегляду номінального ВВП, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та показників, пов'язаних із відтворенням трудових ресурсів. У своєму листі Віктор Ющенко зазначає, що, згідно із розрахунками фахівців секретаріату президента, наразі дохідну частину бюджету можна збільшити на 40 мільярдів. До речі, сама прем'єрка раніше говорила про 20. Що ж стосується зміни макропоказників, то, за словами колишнього міністра економіки Бютівця Сергія Терьохіна, рівень інфляції у зміненому бюджеті має бути закладений на рівні трохи більше, ніж 17%.
Номінальний ВВП має бути збільшеним відповідно до того, що в нас рівень інфляції 9,8 до кінця року не буде. 17,4-17,6 буде. Реальні доходи населення треба підтримувати, по крайній мірі, на позитивному рівні, щоб їх не було зменшення. Плюс необхідно, відповідно до закону, індексувати будь-які допомоги, соціальні підтримки людей, які від Бога не можуть самі на себе заробити.
Утім, на думку представника парламентського комітету з економічної політики регіонала Олексія Плотнікова, не варто очікувати, що рівень зростання цін буде нижчим 20%. І саме цей показник має бути закладений у державному бюджеті.
Головна проблема – це проблема інфляції. На цьому тижні вже почалися голоси, що начебто вона знизиться там до 16%. Тобто це не є коректним. З цієї точки зору все ж таки треба більш реалістично ставитись до інфляційних параметрів, незважаючи на те, що там є політичні чинники, що є якесь бачення уряду, що начебто інфляція вгамується сама по собі, треба ставитись більш реалістично до цього показника. Він не буде нижче 20, можливо, це буде десь 22%.
Минулого тижня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доручила Міністерству фінансів почати консультації щодо змін і доповнень до державного бюджету. Раніше планувалося, що ці зміни до парламенту будуть внесені до 1 березня. Рівень інфляції у нинішньому бюджеті закладений у межах 10%. Хоча уже сьогодні він перейшов 14% позначку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова Свобода ще обов'язково повернеться до цієї теми, до сьогоднішнього засідання уряду і до перегляду макропоказників в бюджеті 2008. До нас обіцяє долучитися фаховий економіст, народний депутат від нашої України, Народної самооборони Ксенія Ляпіна. І ми розпитаємо її, як вплинуть ці зміни до бюджету на життя простих українців. А зараз ми рушаємо до іншої теми. Сьогодні військовий апеляційний суд Центрального регіону у Києві оголосить вирок 4 генералам військово-повітряних сил, причетних до організації авіашоу у Львові 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння літака Су-27 тоді загинули 77 людей і, зокрема, 28 дітей. Зараз з нами на зв'язку львівська наша колега Галина Терещук. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, Юлія. Вітаю слухачів Радіо Свобода в такий дуже ранковий час.
Так, але ми вже всі тут з кавою, з ароматами, чого й тобі бажаємо, але будемо говорити про річ серйозну. Вже скільки виходить, що майже 6 років пройшло від тої трагедії, суди. Ти, Галино, бувала на виїзних засіданнях військового апеляційного суду у Львові, неодноразово спілкувалася із генералами, з потерпілими. Як ставляться у Львові до розгляду справи проти 4 генералів і який вирок очікують?
Зауважиш, що у лютому розпочався розгляд цієї справи, і більшість потерпілих не отримали повістки у суд, щоб давати там свідчення. Відбулося у Львові лише 2 чи 3 таких виїзних засідання. Потерпілі прийшли із фотографіями своїх рідних. Звичайно, це мало якийсь вплив і на суддів, мало вплив на 4 генералів, які змушені були згадати цю трагедію. Було дуже емоційно. І судді вирішили, що таки справу вони далі розглядатимуть у Києві. Туди вже змогли поїхати лише одиниці потерпілих, тому що не у кожного були можливості навіть матеріальні. Генеральна прокуратура в своєму обвинувачувальному висновку інкримінує генералам службове недбальство, порушення правил польоту і зловживання, які властиво і призвели до такої трагедії в 2002 році. Водночас потерпілі, з якими довелося мені говорити, вони з першого ж дня не вірили в те, що генералів посадять за грати, а говорять, що дадуть їм, мабуть, лише умовний термін. Не вірить у покарання до 15 років ув'язнення, як цього передбачає закон за важкі злочини, і голова громадської організації Степан Козак, який втратив свого сина. Підсудні генерали не визнали під час судових засідань своєї провини, а потерпілі принаймні вимагають, щоб високих посадовців військово-повітряних сил позбавили військових знань. Я записувала Віталія Домошевця, він був адвокатом заступника керівника польотів Юрія Яцюка, сьогодні вже є мером Яворова і радше як незалежний експерт. Ось як він оцінив усю цю судову тяганину.
Велику помилку або свідомо зробила Генеральна прокуратура України, що роз'єднала справу генералів від пілотів. Що це означає? Тому що вони по справі проходили вже як свідки, і є вирок суду, де засуджені люди, які відбули покарання, дехто ще відбуває. Тому я думаю, що це свідомо зроблено Генеральною прокуратурою України, щоб витягнути генералів з цієї справи. Якщо дивитися з людської точки зору, і якщо є вказівка органів державної влади нашої щодо засудження генералів, то так і буде такий вирок. Але якщо брати юридично, то нема підстав їх засуджувати по тій причині, що їх вже спеціально, свідомо, раніше від'єднали від цієї справи, оскільки на попередньому розгляді на досудовому слідстві всі проходили однаково по цій справі.
Я на зауважу, що покарання відбуває зараз перший пілот Володимир Топинар. Юля?
Галино, більше 60 потерпілих звернулося з позовом до Європейського суду з прав людини проти держави Україна. Які їхні вимоги і коли можливий розгляд справи, що говорять?
Люди очікують, власне, на виклик до суду, вимагають вибачення держави України, а також виплат матеріальних компенсацій від держави за втрачених близьких, здоров'я втрачене. 27 липня, ви вже сказали, виповниться 6 років, і за кожною долею, справді, є дуже важкі такі людські ситуації. Діти, яким було по 3-4 роки, сироти, нині школярі, і вони дуже відчувають важкий психологічний на себе такий тиск, навіть на смішки своїх однокласників. І зауважу, що як серед потерпілих, так і тих військових, які вже колишніх військових, які вже відбули покарання, це заслуговує якогось такого окремого сценарію і навіть художнього фільму. Досі держава не вибачилася, досі не названі справді причини падіння Су-27. Усі ці крапки над і вимагали потерпілі від Європейського суду з прав людини.
Дякую, Галині, про ставлення у Львові до суду над причетними до Скнилівської трагедії і про сьогоднішній розгляд цієї справи у Києві. Ми говорили в прямому ефірі з кореспонденткою Радіо Свобода у Львові Галиною Терещук.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Обов'язково зазирайте на наш оновлений сайт radiosvoboda.ua. І сьогодні на сайті ми запитуємо вас. Запитання від Радіо Свобода звучить так. Як ви реагуєте на підвищення цін на бензин? Варіанти відповідей аж 4. Перше, заощаджую на іншому. Друге, користуюся громадським транспортом. Третє, переобладнаю авто на газ. І четверте, це мене не хвилює. Ще раз нагадаю, погоду на сьогодні в Україні очікується досить серйозна спека. До 31 градуса, короткочасний дощ лише на заході і те місцями. Про спеку, до речі, ми будемо говорити дуже скоро у «Ранковій свободі», але в Америці, а не в Україні. Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Дулерайн розповість, як американці переживають жахливу спеку. Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:45. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 11 червня. І далі у програмі будемо говорити про таке. У підсумковій заяві саміту Євросоюз США підтримуються європейські прагнення України, Грузії і Молдови.
Якихось визначних подій на саміті ЄС США в Словенії не відбулося. Всі тут ввічливо прощалися з президентом Джорджем Бушем, який залишить Білий Дім у січні 2009 року.
Великі повені на середньому заході Америки, хвиля спеки на Атлантичному узбережжі, включно з Нью-Йорком і Вашингтоном. Про те, як живуть зі спекою і у спеці прості американці, вже за кілька хвилин у прямому ефірі будемо дізнаватись від кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Дулерайна. І у кожного своя коаліціада. Новообраний парламент Сербії сьогодні буде визначатися, якою може бути коаліція і чи взагалі може вона бути.
Да перестануться разним алармантним позиренням, якої дели нашої коаліції.
Про все це за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь огляд свіжих міжнародних новин. І з ними вже мій колега Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. 28 осіб загинули внаслідок авіакатастрофи в столиці Судану Хартумі. 123 людини, за останніми даними, врятувалися, та 66 вважаються зниклими безвісти. Авіалайнер, на борту якого перебували понад 200 пасажирів та членів екіпажу, під час посадки загорівся і виїхав за злітну смугу. Посадка здійснювалась за поганих погодних умов. Десяткам людей вдалося залишити палаючий літак. Авіалайнер летів із Йорданії до Судану. В Іспанії та Португалії внаслідок страйків водіїв вантажівок загинули двоє людей. Вони потрапили під колеса машин, намагаючись заблокувати дороги. Водії вантажівок протестують проти зростання цін на бензин. Страйки в Іспанії, Португалії та Франції призвели до перебоїв у постачанні та транспортного безладу. Президент США прибув до Німеччини у Берліні, куди Джордж Буш прилетів учора увечері. Він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель. Основні теми зустрічі – ціна на нафту і тиск на Іран у зв'язку з його ядерною програмою. Джордж Буш під час свого останнього європейського турне на посаді президента США відвідає також Італію, Ватикан, Францію та Великобританію. За 10 років Афганістан зможе повністю себе забезпечувати. Таке запевнення висловив президент Хамід Карзай, виступаючи вчора у парламенті Нідерландів. За словами афганського президента, його країна буде не тільки спроможна сама себе забезпечувати продовольством та сільськогосподарською продукцією, а навіть буде її експортувати. Учора ж спеціальний представник ООН Кай Ейде закликав розробити новий міжнародний план відбудови Афганістану. У Брюсселі сьогодні відкривається конференція країн-донорів для Косова. Єврокомісія повідомила, що учасники зустрічі збиратимуть кошти на встановлення державності у Косові. Більшість країн ЄС визнали незалежність краю, проголошену всередині лютого. Раніше Єврокомісія вже зібрала для допомоги новоутвореній державі майже 400 мільйонів євро. Саудівська Аравія ініціює на 22 червня міжнародну зустріч у зв'язку з рекордним зростанням цін на нафту. Саудівська влада, пропонуючи провести саміт, наголошує, що вважає нинішні ціни необґрунтованими. У зустрічі візьмуть участь представники країн, які є найбільшими експортерами та споживачами нафти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як було зрозуміло з новин у викладі мого колеги Олександра Шевчука, зараз в «Ранковій свободі» ми будемо говорити про справи міжнародні. Як традиційно Україні, Грузії, Молдові кажуть так їхнім європейським прагненням. Про це йдеться у підсумковій заяві саміту Євросоюз США, який проходив у словенському місті Брдо. Саміт також розглянув проблему ядерної програми Ірану, шляхи уникнення світового голоду і спільні зусилля щодо боротьби з глобальним потеплінням. І все це було за участі американського президента Джорджа Буша, який, нагадаю, з прощальним візитом об'їжджає старий світ. Усі подробиці саміту від мого колеги Василя Зілгалова.
Як і очікувалося напередодні, у вівторок на саміті Європейський Союз – Сполучені Штати Америки в словенському Брдо не відбулося якихось великих проривів. Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша окреслив на прес-конференції в Брдо коло проблем, які розглядалися на саміті ЄС США.
The world is now complex.
Сьогоднішній світ надзвичайно складний, і ніхто сам не може вирішити всі проблеми – миру у світі, безпеку, сприяння демократії, зміни клімату, боротьбу проти бідності, глобальні виклики сьогодення.
Our global challenges today.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш заявив на прес-конференції в Брдо, що у разі створення власної ядерної зброї Іран становитиме величезну загрозу для миру у світі. Єдиним способом зупинити ці небезпечні ядерні приготування, на думку президента США, є реальна робота щодо роз'яснення керівництву цієї країни наслідків ізоляції Тегерана у світі.
Група країн має чітко сказати іранцям, що ми будемо продовжувати вашу ізоляцію у світі. Проти вас накладати, якщо потрібно, нові санкції, якщо ви будете продовжувати відкидати вимоги вільного світу про припинення збагачення урану в Ірані.
У спільній заяві учасників саміту в словенському Брдо підкреслено, що Сполучені Штати і Європейський Союз готові до екстраординарних заходів, щоб лише зупинити програму збагачення урану в Ірані. Сторони саміту погодилися, що потрібно шукати спільні позиції щодо зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу, і Джордж Буш підтвердив бажання США співпрацювати з Європейським Союзом у цьому напрямку. Відомо, що Сполучені Штати скликають у Вашингтоні світову конференцію з цього приводу, але ще не приєдналися до Кіотського протоколу і вважають, що необхідно відкоригувати майбутню програму боротьби з глобальним потеплінням та долі великих країн у зменшенні теплових викидів у атмосферу. Учасники саміту в Брдо також привітали демократичне перетворення в Сербії і підтвердили свої зобов'язання щодо зміцнення стабільності в Косово. Джордж Буш ще раз підтвердив на саміті у Словенії велике бажання Сполучених Штатів Америки бачити Туреччину у Європейському Союзі. Як і прогнозували експерти напередодні, якихось визначних подій на саміті ЄС США в Словенії не відбулося. І це закономірно. Всі тут ввічливо прощалися з президентом Джорджем Бушем, який залишить Білий Дім у січні 2009 року. І чільники Брюсселя в думках вже підраховували шанси двох претендентів на президентське крісло в Білому домі – республіканця Джона Маккейна і демократа Барака Обами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ну і поки Джордж Буш обговорював з європейцями у Старому світі питання глобального потепління, на його батьківщині відбуваються природні катаклізми. Про їхній розмах зараз ми будемо говорити із власним кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. От кажуть, що в Сполучених Штатах зараз потужні повені, вони охопили середній захід країни, є навіть людські жертви. А натомість на сході Америки, на узбережжі Атлантичного океану, температура повітря сягає рекордно високих позначок. Яких саме, Юрію, доброго ранку? Чи спекотно от прямо зараз, там, де ти знаходишся?
А сказати, що спекотно зараз, де я знаходжуся, значить нічого не сказати, тому що ми, ну, не те, що вмираємо, але відчуваємо, почуваємося як печена картопля, так, приблизно, тому що перекрито усі канали, які нам давали змогу спокійно дихати. Ну, правильно. Я вам скажу, що зараз температура у Нью-Йорку дещо зменшилася, бо зараз у Нью-Йорку ніч, у нас зараз ніч вівторка, і десь біля 12-ї години, і щойно пройшов дощ, якого чекали, якого сподівалися. Але на загал справи кепські, і лише залишається очікувати того, що скажуть синоптики до кінця тижня, а синоптики обіцяють трошки передих.
Юрію, а який це порядок цифр? Дуже цікаво. От у нас прогнозують сьогодні до 31 градусу в Україні.
Боже мій, я б вважав, що 31 градус це просто відлига. Значить, у нас температура повітря близько 40 градусів Цельсія. Але крім того, у нас до того ж і вологість висока. І синоптики кажуть, що з урахуванням вологості 40 відпочувається як на декілька градусів вище. Отож, у Нью-Йоркському Централ Парку навіть у затінку дерев температура 38, на пів градуса нижче рекордної. У Нью-Йорку, це за рікою в міжнародному аеропорту Ліберті, 38, побито рекорд 1933 року. Школи відпускають дітей додому раніше, бо кондиціонерам не вистачає напруги, щоб довести температуру в класних кімнатах, ну, я знаю, бодай до 22 градусів. Громадські та урядові установи, одначе, такого розкошу собі не дозволяють. Всі працюють, як належиться.
Юрію, я перепрошую, нас обмаль часу. От відомо, що середній Захід Америки включає так званий хлібний пояс. Вже є прогнози, як повені впливають на врожай і вплинуть?
Впливають ще як. Це йдеться про сільськогосподарські штати – Вісконсін, Оклахома, Айова, Іллінойс, Індіана, Огайо. Вони потерпають від надмірної вологи. Залито посіви кукурудзи і сої. Прогнози невтішні також для пшениці, рису. І це, ну, ви ж знаєте, саме тепер, коли світ переживає продовольчу кризу, і попит на збіжжя особливо високий, а американські фермери за підрахунками Міністерства сільського господарства постачають світові щороку пересічно 60% кукурудзи, третину сої, 25% пшениці, 10% рису. І половину всієї світової допомоги продовольчої нужденним країнам надають саме Сполучені Штати.
Отож, Юрію, я
коли
змушена...
повінь заливає посіви...
Так, Юрію, я змушена попрощатися. Ми зрозуміли, що ситуація дуже важка зараз у Сполучених Штатах. Я нагадаю, ми говорили з власним кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном. Говорили про шалену спеку і про повені, які загрожують цьогорічному врожаю. А от у Сербії сьогодні відбудеться перше засідання нового сербського парламенту після позачергових виборів, які провели місяць тому. Сформувати нову правлячу коаліцію і внести в парламент кандидатуру на пост прем'єра досі не вдалося жодній з політичних сил, які борються за владу, ані проєвропейський, ані націоналістичний. Ось цікаво, шановні слухачі, вам нічого це не нагадує? Усі чекають, як визначиться соціалістична партія, чи вступить у коаліцію з націоналістами, і чи перейде до союзу зі своїми колишніми опонентами. Про західним блоком з Белграда про цю всю ситуацію розповідає кореспондентка Радіо Свобода Анна Марія Рамич.
Усе показує, що партія останнього диктатора Слободана Мілошевича після 4-тижневих переговорів з націоналістично-радикальним блоком все-таки обере демократів для майбутніх союзників. Однак лідер соціалістичної партії Івіца Дачич заявив, що коаліція, яку він очолює, у першу чергу намагається дійти згоди із націоналістично-радикальним блоком навколо спірних питань у переговорах і наголосив, що поки тривають ці переговори, немає переговорів з іншою політичною партією.
І нарешті би позвав усі сторінки.
Насамперед, я б закликав усі партії, щоб залишили осторонь різні тривожні попередження, які дають нашій коаліції. Бо нагадую, що ми були доволі терплячими усі ці роки, щоб дивитися, як вони формують уряд лише за півгодини до закінчення тримісячного конституційного терміну. Також ніхто на нас не буде тиснути, щоб ми за умов, які для нас не є прийнятними, дали яку-небудь згоду для формування парламентської більшості.
Остаточне рішення соціалісти мали б оприлюднити сьогодні. Після невизначених виборів Сербія б опинилася поділеною між радикальними націоналістами та проєвропейським блоком, очолюваним президентом Тадичем та його демократичною партією. Обом блокам необхідні соціалісти із 20 народними обранцями для досягнення парламентської більшості, тобто 126 депутатських місць, з-поміж 250 у сербському парламенті. Таким чином від соціалістів залежить, чи Сербія продовжить процедуру приєднання до Євросоюзу, а чи відкладе її доти, доки ЄС не припинить підтримувати незалежність Косова. Нагадуємо, що Косово в добу середньовіччя було колискою сербської держави, проте провінція наразі заселена переважно населенням албанської національності. У лютому цього року керівництво Косова проголосило незалежність від Сербії, яку підтримала більшість країн ЄС. Тому націоналісти хочуть призупинити процес євроінтеграції доти, доки блок не змінить свою політику щодо Косова. Натомість соціалісти та демократи переконують, що лише сильна Сербія у Європі зможе відстоювати свої інтереси. Лідер демократів, сербський президент Борис Тадич, минулих вихідних закликав соціалістів до національного примирення. «Нам потрібен політичний компроміс та згода навколо найближчого майбутнього», – сказав президент Тадич. Згідно з повідомленням ЗМІ, сербський парламент сьогодні відразу після підтвердження повноважень нових депутатів найімовірніше оголосить перерву, яка триватиме доти, доки не буде досягнено договір про формування парламентської більшості. А до скликання парламенту навряд чи це буде здійснено. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам, шановні слухачі. Доброго ранку. У Києві рівно 7 година. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести ще півгодини із нами. Буде дуже цікаво. Ми обговоримо найважливішу тему сьогоднішнього дня. «Ранкова Свобода» – це завжди варто слухати. Сьогодні 11 червня, середа. І далі ми піднімемо такі теми. Перерахуй бюджет. Сьогодні на засіданні уряду міністри збираються переглянути макроекономічні показники на 2008 рік. Чи зміниться від цього життя українців на краще?
Є якесь бачення уряду, що начебто інфляція вгамується сама по собі, треба ставитись більш реалістично до цього показника. Він не буде нижче 20, це буде десь 22%.
Про це будемо говорити також у прямому ефірі із економістом, народним депутатом України з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенією Ляпіною. І найсвіжіші новини спорту. «Ранкова Свобода» дивиться футбольне Євро-2008 і робить свої висновки.
Як знають фани збірної України, програвати іспанцям у першому матчі – це на фарт.
Сьогодні виповнюється 350 років від придушення гетьманом Іваном Виговським промосковського заколоту пушкаря Барабаша.
11 червня козакам з ногайцями вдалося виманити заколотників з міста до урочища Жуків-Байрак і там розгромити їх.
А те, що відбувалося 350 років по тому, знає мій колега Олександр Шевчук. Від нього новини.
Доброго ранку. Потерпілі внаслідок аварії на шахті імені Карла Маркса отримають страхові виплати з фонду соцстрахування. Про це повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики. Внаслідок аварії постраждали 42 особи, у тому числі 5 з них отримали опіки і травми на поверхні шахти. Живими підняли на поверхню 24 гірників, які зараз проходять медичне обстеження. Один шахтар загинув. Доля ще 12 підземних робітників невідома. Всі постраждалі були застраховані у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Голови облдержадміністрацій не прибудуть сьогодні на засідання уряду, бо ці відрядження не погоджені з президентом. Про це заявив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний. За його словами, керівництво Кабміну не надсилає відповідних клопотань Віктору Ющенку. На думку Безсмертного, це є прикладом некоректної поведінки уряду у відносинах із главою держави. Напередодні міністр економіки Богдан Данилишин повідомив, що Кабінет міністрів планує заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах. Також, за словами міністра економіки, сьогодні уряд має намір переглянути економічні показники на 2008 рік. Олеся Довгого обрали секретарем Київради. За його кандидатуру проголосували 62 депутати. Київський міський голова Леонід Черновецький вручив новообраному секретарю квіти і побажав залишатися лояльним до всіх представників Київради. Міністр культури і туризму України пропонує створити в Чорнобильській зоні музей пам'ятників, присвячених тоталітарному режиму. Про це Василь Вовкун сказав, виступаючи в Кіровограді на засіданні Координаційної ради з підготовки заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 32-33 років. Він повідомив, що вилучення таких пам'ятників зараз триває в усіх областях України.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну і повертаємось до головної теми дня сьогоднішнього. Сьогодні буде засідати уряд і збирається він перерахувати бюджет 2008, тобто змінити макропоказники. І з відповідним листом, щоб це було зроблено, до Кабміну звернувся і президент України. Як сказав, щойно розповів мій колега Олександр Шевчук, голів обласних державних адміністрацій, запрошених на засідання Кабміну, не буде, оскільки Кабмін не поінформував, що викликає голів на своє засідання, не поінформував секретаріат президента. Отже, там знову якісь непорозуміння між секретаріатом і урядом. Але ми не про це, ми, власне, про зміни до бюджету. Що буде робити уряд з макропоказниками, намагалася дізнатися моя колега Тетяна Ярмощук.
У листі, який президент Ющенко написав на адресу прем'єра Тимошенко, йдеться про необхідність перегляду номінального ВВП, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та показників, пов'язаних із відтворенням трудових ресурсів. У своєму листі Віктор Ющенко зазначає, що, згідно із розрахунками фахівців секретаріату президента, наразі дохідну частину бюджету можна збільшити на 40 мільярдів. До речі, сама прем'єрка раніше говорила про 20. Що ж стосується зміни макропоказників, то, за словами колишнього міністра економіки Бютівця Сергія Терьохіна, рівень інфляції у зміненому бюджеті має бути закладений на рівні трохи більше, ніж 17%.
Номінальний ВВП має бути збільшеним, відповідно до того, що в нас рівень інфляції 9,8 до кінця року не буде. 17,4-17,6 буде. Реальні доходи населення треба підтримувати, по крайній мірі, на позитивному рівні, щоб їх не було зменшення. Плюс необхідно, відповідно до закону, індексувати будь-які допомоги, соціальні підтримки людей, які від Бога не можуть самі на себе заробити.
Утім, на думку представника парламентського комітету з економічної політики регіонала Олексія Плотнікова, не варто очікувати, що рівень зростання цін буде нижчим 20%. І саме цей показник має бути закладений у державному бюджеті.
Головна проблема – це проблема інфляції. На цьому тижні вже почалися голоси, що начебто вона знизиться там до 16%. Тобто це не є коректним. З цієї точки зору все ж таки треба більш реалістично ставитись до інфляційних параметрів, незважаючи на те, що там є політичні чинники, що є якесь бачення уряду, що начебто інфляція вгамується сама по собі, треба ставитись більш реалістично до цього показника. Він не буде нижче 20, можливо, це буде десь 22%.
Минулого тижня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доручила Міністерству фінансів почати консультації щодо змін і доповнень до державного бюджету. Раніше планувалося, що ці зміни до парламенту будуть внесені до 1 березня. Рівень інфляції у нинішньому бюджеті закладений у межах 10%, хоча уже сьогодні він перейшов 14% позначку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну і тепер до улюбленої забави ранкової свободи. Ми будемо народних депутатів. Сьогодні нашою жертвою в лапках став фаховий економіст, депутат з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Ми дуже дякуємо за участь у ранковій свободі. Доброго ранку, пані Ксенія.
Доброго ранку.
Пані Ксенія, скажіть, будь ласка, відразу до серйозного. Не буду навіть питати, чи встигли випити каву, не буду знущатися. Пані Ксенія, що треба, на ваш погляд, змінити в бюджеті 2008? Що має зробити уряд, оскільки кажуть, що ці зміни це буде теж інструмент для боротьби з інфляцією? Має бути інструментом для боротьби з інфляцією?
Ну, безумовно, так і має бути. В першу чергу у нас мають бути змінені вже і соціальні параметри. Абсолютно правильно, треба перераховувати параметри мінімальної заробітної плати. Відтак треба перераховувати багато показників власне утримання тих чи інших коштів різними відомствами, оскільки вони мусять відповідати перерахованим параметрам заробітної плати. Ну і власне треба подумати про те, де можна оптимізувати які видатки і як можна посилити ті чи інші соціальні програми. Я думаю, що саме над цим зараз розмірковують міністри. Власне, ми маємо надію отримати серйозний документ.
Пані Ксенія, а коли цей документ може потрапити до парламенту, враховуючи ситуацію в парламенті?
Тут, на жаль, ситуація в парламенті, безумовно, не сприяє прискоренню роботи уряду в цьому напрямку, оскільки вони приблизно розуміють певну ненадійну ситуацію в Верховній Раді. Але ми будемо закликати всіх, всі парламентські сили. Нам добре відомо, що, наприклад, і регіони, і блок Литвина неодноразово вимагали від уряду також, так, як і фракції більшості, подати бюджет. Тому ми будемо просити хоча б на певний час вгамувати політичну пристрасть, яка буде, напевно, розгоратися на наступному тижні, саме заради бюджету. Я думаю, що тут всі фракції могли б віддати свої голоси заради того, щоб просто, ну, хоча б компенсувати ті втрати, які зараз вже населення має через високу інфляцію.
Так, Петро Порошенко, голова наглядової ради Нацбанку, от вчора порахував, що доход українця, у якого доход не більше 700 гривень на місяць, то для нього інфляція цьогоріч буде аж 40%. Пані Ксенія, як цей от перегляд макроекономічних показників в бюджеті, як він вплине на простого маленького українця? Тобто, що буде з цінами, що буде з цінами на пальне? Це найбільше турбує. Знаєте, макропоказники – це дуже далеко для українців.
Ну, макропоказники в даному випадку – це лише просто показник температури тіла, та, умовно кажучи. Він не може змінити ціни на пальне. Ціни на пальне мають тенденцію, ну, яка відображає світову тенденцію. Розповідати казки про те, що ціни вже зупиняться і ще підуть назад, я не буду. Безумовно, що наше головне завдання – просто вгамувати хоча б темп росту цін. В травні намітилась дуже позитивна тенденція. Ми маємо надію, що ще й через природні, скажімо, фактори в червні і далі вона буде зберігатися. В першу чергу в нас інфляція продуктів харчування. Ми маємо вже на носі новий врожай. Ми маємо надію, що цей врожай буде великим і цей рік буде успішним для України в цьому сенсі. Відповідно, ми маємо надію, що вже ціни не буде очікування щодо росту цін, і такий рост цін безумовно зупиниться. Тобто ми будемо мати якраз позитивну тенденцію в першу чергу для бідного населення, тому що чому так сильно страждає бідне населення? Та саме через те, що інфляція в першу чергу. От у нас фактор інфляції є саме в харчових продуктах, тобто те, що є основною групою споживання бідного населення. Тому безумовно, що поки що я вірю в те, що позитивна тенденція буде саме в цій сфері.
Пані Ляпіна, буквально півхвилини про позитивну чи негативну тенденцію все-таки в парламенті. Я питаю про майбутнє коаліції. З чим вийде парламент на засідання наступного тижня?
Ну, складно сказати зараз, прогнозувати позитивну тенденцію в парламенті. Все те, що відбувається, безумовно, назвати не можна. Хоча я би і не радила продовжувати різні спекулятивні заяви про те, що хтось щось там вийде і так далі, і так далі. Це абсолютно неправда. Ніякої тенденції виходу не буде. І, власне, також би порадила нашим колегам по коаліції намагатися утримати коаліцію, а не намагатися роздумовувати пристрасті.
Ну, ви знаєте, важко утримати, коли двох людей вже не вистачає. Знаєте, треба щось зіштопати.
Власне, ми ще раз хочемо сказати, двох людей не вистачає умовно, тому що так як не може Петренко Петро Петрович вийти з суд, так не може окремий член фракції просто взяти і вийти з коаліції. Це, скоріше, політичні наслідки. Тобто, я б сказав так, не вистачає голосів, а не вистачає людей в коаліції.
Пані Ксенія, здається, в українській політиці може бути все. Ну, так же українці
видають. Політично так, але юридично ні. Тобто, є конституція, якій треба слідувати. А політично, дійсно, ми маємо проблему, не вистачає голосів. Але я ж сказала вихід. Тобто, треба подавати ті проекти законів, які будуть підтримувати більше, ніж формальної коаліції.
Дякую. Ксенія Ляпіна, народний депутат України з фракції «Наша Україна. Народна самооборона», гість сьогоднішньої «Ранкової свободи». І далі до спорту. У четвертий турнірний день футбольного Євро-2008 між собою змагалися команди групи «Д». Іспанія зустрілася із Росією, а чемпіон Європи 2004 – збірна Греція зі Швецією. Ну, події там карколомні. Про це Віктор Міняйло.
Збірна Росії повторила турнірний шлях збірної України на чемпіонаті світу 2006 у Німеччині. У першому матчі росіяни так само зустрілися з іспанцями і так само пропустили 4 голи. Тренер росіян Гус Хіднік змінив напрацьовану схему гри у захисті, що раніше складалася з 3 гравців ЦСКА, і не досяг бажаного результату. На 20-й хвилині матчу клас іспанців дався в знаки. Фернандо Торес продерся через захисників у карну зону і відкинув м'яч під удар Давиду Вільї. Форвард Валенції забив у порожні ворота. Майже одразу з іншого боку поля Сичов зробив постріл на Зарянова, але той влучив у стійку воріт. Наприкінці першого тайму Давид Вілія ще раз відзначився у воротах противника. На цей раз пас форварда віддав Андрес Ін'єста, а той бездоганно відправив м'яч між ніг голкіпера у сітку воріт. У другому таймі побиття продовжилося. Торрес та Вілія шматували захист росіян, поки останній не оформив хет-трик. Треба віддати належне росіянам. На останніх хвилинах матчу вони спромоглися зібратися і забити гол з кутового. Це Капдевілля прогавив у карному майданчику Павлюченко. Та щойно збірна Росії повірила у можливість обігрувати іспанців, хоча б у епізодах, Франциск Фабрегас влучним ударом головою четвертий раз відправив м'яч у ворота Акінфєєва. Тож 4-1, і росіяни тимчасово відправляються на дно турнірної таблиці групи.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. У студії я, Юлія Жмакіна. Сьогодні 11 червня, середа. І далі у Ранковій Свободі ми будемо говорити про таке. Дежавю у Київській міській раді. Олеся Довгого знову обрали секретарем Київради. Що це може означати? В прямому ефірі будемо розпитувати в депутата Київради з блоку Юлії Тимошенко Олександра Бригинця. Сьогодні виповнюється 350 років від придушення гетьманом Іваном Виговським промосковського заколоту пушкаря Барабаша.
11 червня козакам з ногайцями вдалося виманити заколотників з міста до урочища Жуків-Байрак і там розгромити їх.
11 червня в історії України і світу.
Завершується перший етап висадки в Нормандії союзницьких військ в рамках програми «Відкриття другого фронту».
І зараз останній випуск новин в Ранковій Свободі. З ним Олександр Шевчук.
Доброго ранку. 28 осіб загинули внаслідок авіакатастрофи в столиці Судану Хартумі. 123 людини, за останніми даними, врятувалися та 66 вважаються зниклими безвісти. Авіалайнер, на борту якого перебували понад 200 пасажирів та членів екіпажу, під час посадки загорівся і виїхав за злітну смугу. Посадка здійснювалася за поганих погодних умов. Авіалайнер летів із Йорданії до Судану. Президент США прибув до Німеччини. У Берліні, куди Джордж Буш прилетів учора ввечері, він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель. Основні теми зустрічі – ціна на нафту і тиск на Іран у зв'язку з його ядерною програмою. Джордж Буш під час свого останнього європейського турне на посаді президента США відвідає також Італію, Ватикан, Францію та Велику Британію. У Брюсселі сьогодні відкривається конференція країн-донорів для Косова. Єврокомісія повідомила, що учасники зустрічі збиратимуть кошти на встановлення державності у Косові. Більшість країн ЄС визнали незалежність краю, проголошену в середині лютого. США та Євросоюз закликають Росію поважати територіальну цілісність Грузії. У спільній заяві після завершення у Словенії саміту Євросоюз Сполучені Штати Америки зазначається, що Росія повинна рахуватися з міжнародно визнаними кордонами Грузії. США та ЄС вітали мирні ініціативи президента Грузії щодо Абхазії, а також недавні прямі переговори між сторонами грузинсько-абхазького конфлікту. Президент Казахстану прибув до Франції з офіційним візитом. Сьогодні у Парижі Нурсултан Назарбаєв зустрінеться з президентом Франції Ніколя Саркозі та іншими французькими керівниками. Сторони обговорюватимуть за очікуваннями двосторонні економічні питання та розширення ділових відносин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це були новини від Олександра Шевчука, а ви, шановні слухачі, сподіваюсь, остаточно прокинулись. І далі ми рушаємо в стіни, майже в стіни Київради. Кажуть, справа Юрія Бута і Ігоря Рибакова, народних депутатів з блоку Юлії Тимошенко і народ нашої України Народної самооборони, які вийшли з коаліції в парламенті, живе і процвітає тепер у Київраді. Вчора зранку міський голова Леонід Черновецький ще не мав більшості у Київраді, а до другої половини дня знайшов чотирьох депутатів, яких не вистачало. Постачальниками кадрів до промерської більшості стали три депутати з блоку Миколи Катеринчука, той, що обіцяв, що не буде соромно, і один з блоку Литвина. Так блискавично створена більшість так само блискавично повернула у крісло секретаря Київради, того ж таки Олеся Довгого, праву руку Леоніда Чорновецького. Ну і як не запитати про відчуття дежавю у представника блоку Юлії Тимошенко у Київраді, політичної сили, яка саме й домагалася перевиборів у Києві. І з нами на прямому зв'язку депутат Київради Олександр Бергінець. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку.
Є присмак дежавю, і власне, що те ви можете тепер сказати, що тепер змінили позачергові вибори київської влади, якщо всі на місцях?
Ну звичайно, що є відчуття дежавю, тому що але коли це було перший раз, то ми це сприймали як трагедію, а сьогодні це нічого не залишається, як сприймати як фарс, тому що в принципі депутати, які вже працювали в Київраді, вони знали, що команда Чорновецького буде шукати зрадників, і для певної частини депутатів, які продовжували оптимістично вірити в те, що антимерівська більшість існує, все одно десь всередині було тільки одне питання: хто ж виявиться зрадником, кого ж куплять. Але я вам хочу сказати, що в тій ситуації, якщо ви розповідали про вибори в Києві, то ми розповідали і про те, що було багато прямих і непрямих свідчень підкупу виборців. І коли існують виборці, які продаються, то чого не може бути депутатів, які продаються?
Пане Олександре, скажіть, будь ласка, тобто можна сказати, що представники блоку Миколи Катеринчука і один представник блоку Литвина, які вчора фактично стали членами більшості Чорновецького, куплені?
Ну, знаєте, коли людина, чи блок, чи фракція заявляє одне принципово, стоїть до останньої хвилини з певними переконаннями і раптом щось починає робити інакше, то треба зрозуміти, що щось відбулося за ці кілька хвилин. Можна, звичайно, повірити в те, що у людини раптом несподівано змінилися переконання, але ж ми всі дорослі люди і розуміємо, що переконання в недитячому віці що за кілька хвилин не міняються. Щось за ці кілька хвилин відбулося інше. Звичайно, можна допустити, що це був не підкуп чи не купівля, а що це було залякування, чи це, можливо, було щось інше. Але те, що це не зміна переконання, абсолютно точно, тому що навіть наші політики, які можуть сьогодні все, так швидко все-таки за кілька хвилин переконання навряд чи змінюють.
Ну, власне, коли пан Катеринчук брав до списку цих людей, він мав би поцікавитись. Вони, виявляються, приятелі, здається, чи сина, чи зятя Леоніда Чорновецького. Ну, якась там складна така Санта-Барбара. Ви сказали, що вперше ви сприйняли це як трагедію, а тепер ви сприймаєте як фарс. Фарс дуже дорогий виходить для киян, для міста і для громади. Пане Олександре, все-таки, чим конструктивним збирається зайнятися, наприклад, фракція блоку Юлії Тимошенко в нинішній Київраді?
Я хотів сказати, що насправді якби негативний результат – теж дуже важливий результат. І сьогодні кияни повинні якби розуміти, що відбулося. Насправді, от та ж теж ситуація, яка відбулася з Катеринчуком, ми говорили відверто, що Катеринчук – це проект Чорновецького, що його завдання – відбирати голоси у демократичних сил. Але кияни в це не повірили. Зато ці вчинки, які робить сьогодні команда Катеринчука, вона якби ставить певний крест на діяльності Катеринчука як політика. І це означає, що на тих виборах, які відбудуться через півтора роки, такий трюк уже не пройде. Ну там з Катеринчуком,
Олександре,
чи, можливо, навіть
два буквально речення. Чим збирається займатися блок Юлії Тимошенко в такому варіанті, в такій версії Київраді? Буквально декілька слів.
Ну, у нас є велика програма. Перше, ми хотіли би більш активно співпрацювати саме з тими проектами, які може робити уряд для Києва. Ну, ви знаєте, що під час передвиборчої кампанії було Турчиновим обіцяно міську залізницю, яка буде зв'язувати різні частини Києва. То ми дуже плануємо, що наша фракція буде активно включатися в процес створення цієї коаліції. Звичайно, найважливіша робота все-таки опозиції – це стежити, окрім того, за владою і не давати їм можливості розкрадати місто. Якщо нам це вдасться, це буде дуже непогано, тому що все-таки сьогодні 62 голоси у Черновецького. І то вони нестабільні, бо вже наступне голосування показало 58 голосів. Тобто ми сподіваємося, що все-таки ця ситуація буде нестабільною у нього. І це означатиме, що по всіх критичних питаннях ми зможемо заважати йому приймати ті рішення, які хоче він, а які шкодять місту.
Дякуємо. Депутат Київради від блоку Юлії Тимошенко Олександр Бергінець був на зв'язку з «Ранковою свободою». Однією з давніх традицій української політики є протистояння керівника держави, зорієнтованого на Європу, та опозиції зі Сходу та Півдня України, підтримуваної Москвою. 350 років тому таке протистояння навіть вилилося у збройний конфлікт між гетьманом Іваном Виговським та полтавським полковником Мартином Пушкарем від царського імені, обдарованим соболями. Розповідає цю історію Віталій Пономарьов.
Після смерті Богдана Хмельницького старшинська рада обрала гетьманом Івана Виговського.
А що ми робимо?
Він уклав угоди з Польщею, Туреччиною, Молдовою, Волощиною, Семиграддям, Кримом та Швецією. Полтавський полковник Мартин Пушкар, що теж претендував на булаву, направив до Москви донос, звинувачуючи гетьмана у намаганні продати Україну Польщі. Такий самий донос написав і кошовий Запорозької Січі Яків Барабаш. Наприкінці 1657 року проти гетьмана повстали козаки Полтавського і Миргородського полків, запорожці та селяни Полтавщини, прозвані дейнеками, турецькою мовою «дрючок». Козацький літописець описав дейнеків так.
Цей полк мав у собі мало товариства з добрим християнським сумлінням, та й зброї не мав пригожої до війни, а лише рогатини, коси та киї. Зате мав готові до вбивства і грабунків людських маєтків серця.
До Пушкаря у Лубни прибув окольничий Богдан Хитрово і від імені царя обдарував полковника соболями. Одночасно на кордоні зосередилася велика московська армія. На початку травня 1658 року 20-тисячне козацьке військо на чолі з Виговським разом з ногайською кіннотою Карачбея переправилося на Лівобережжя. Після безуспішних спроб гетьмана домовитися з опозицією про примирення, союзники завдали поразки 40-тисячному війську Пушкаря та Барабаша біля Красного Лугу та Пустозера і змусили його відступити до Полтави. 11 червня козакам з ногайцями вдалося виманити заколотників з міста до урочища Жуків-Байрак і там розгромити їх. Пушкар хоробро бився і загинув у бою, а Барабаш втік під захист московської армії, однак був схоплений козаками і повішений. Дізнавшись про розгром повстання, московська армія відступила з прикордоння.
Ой, ці танці промовці, чи не вмирати, ей, ну, хлопці, до зброї.
Ще одна подорож в історію сьогоднішнього дня, 11 червня. Так, в цей день 1453 року впала Візантійська імперія. У 1888 у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому, а у 1990 Верховна Рада України ухвалила рішення щодо введення нового порядку вираховування часу. І з тих пір в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає годинним поясам. Отже, зараз рубрика «Цей день в історії України і світу», і перед мікрофоном мій колега Віктор Недоступ.
11 червня 1580 року іспанський конкістадор Педро Мендоса на південному березі затоки Ла-Плата заснував Буенос-Айрес. Велике поселення надалі використовуване як опорний пункт для пересування переселенців глиб країни і зручну гавань, яка давала можливість подорожувати по Атлантиці. Злиття морського порту та містечка, що стояло неподалік, стало причиною об'єднання їх назв в одну довгу фразу – місто Пресвятої Трійці і порт Богоматері Святої Марії Хороших Вітрів, тільки моряків. На початку 19 століття назву скоротили до Буенос-Айрес, просто Хороших Вітрів. Сучасні жителі Аргентини ще більш скоротили назву, що історично склалося. В наші дні назва звучить як Байрес, а пишеться Псас. 1944 завершується перший етап висадки в Нормандії союзницьких військ в рамках програми відкриття другого фронту. За 5 днів на 5 різних пляжах вздовж північного узбережжя Франції висадилось 300 тисяч американо-канадсько-британських військовослужбовців, котрі цього дня з'єднались в єдиний фронт на плацдармі площею 200 квадратних кілометрів. А у 2001-му в американському штаті Індіана стратили Тімоті Маквея, який зізнався у влаштуванні вибуху в місті Оклахома, внаслідок чого загинув загинуло 168 людей. Засудженому до страти зробили смертельну ін'єкцію. Тімоті Маквей не зробив передсмертної заяви, але залишив записку, в якій процитував вірш поета вікторіанської доби Вільяма Ернеста Гейлі «Я господар долі моєї, я капітан душі моєї». Страта Тімоті Маквея стала першою за понад 30 років, яку здійснив Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Усі найцікавіші матеріали ви можете прочитати і послухати на нашому оновленому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Крапку ставить і ранкова свобода. Сьогодні було 11 червня, у середу. Цю годину ви провели з нами. Ми розповідали вам про теми і тенденції дня сьогоднішнього. Подорожували Україною, світом і історію. Ми це робимо завжди по буднях для вас від 6.30 до 7.30. У студії сьогодні працювала для вас я, Юлія Жмакіна. Так буде і завтра зранку. Я очікую на вас о 6.30. Гарного дня, успішного вечора і завтра почуємось. Щастить!